Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Repetitio est mater studiorum. Kordaminen on tarkkuse ema, ütleb ladina vanasõna. Kes meist võiks sellele vastu vajelda? Kui me vaatame musklimehi, kes jõusaalides tundide viisi palehigis rauaga rähklevad, või sportvõimlejaid ja iluisutajaid, kes üht rasket ja ohtliku elementi tüdimuseni harjutavad, siis jõuab meie teadvusse, et iga saavutuse taga on raske töö, mille kõige ebameeldivam osa seisneb piinarikkas korduses. Eks me ole kõik kogenud, et lapsele on ema küll armas, aga samas ka üsna tülikas tegelane, kes juba varasest lapsepõlvest jääb meelde tänitajana. Ära viska oma riideid põrandale, ära mine sussidega voodisse, palun tee oma ase ära, mine kohemaid käsi pesema. Kas su koolitööd on tehtud? Mitu korda ma pean sulle ütlema, kui sa koju tuled, et ära jäta oma koolikotti keset esikut vedelema. Samast võrdpildist lähtudes peame aga küsima, et kui kordamine on tarkuse ema, siis kuidas jääb tarkuse isaga? Isa roll perekonnas on ema omast mõnevõrra erinev. Isa on see, kes on enamasti kodust ära. Alles töölt tulles või varasematel aegadel jahiretkelt naastes, leidis oma laste jaoks aega, et neid õpetada, viia nad metsa, näidata taimi ja loomade radu. Või tänapäeval koos lastega väikeseid matku või muid süütuid seiklusi ette võtta. Teisalt on isa see, kes karistab, kelle vastu peab igasugune lapsejoin lõpuks põrkuma, kes kehastab lapsele pehmel viisil saatuse sõrme ning õpetab, et pill tuleb pika ilu peale ja et kõiges ei õnnestu oma tahet läbi suruda. Suhtumine isasse on seega omapärane segu õpihimulisest järeleaimamisest, kartusest ja armastusest. Nii ütleb salmilaulja. Jumala kartus on tarkuse algus. Seega tarkuse isa ongi Jumala kartus. See tähendab ära tundmine, et igaüks peab leppima maailmaga, mida ta täieni ei mõista, mille tagant võib aimata midagi palju suuremat, kedagi palju targemat kui inimene. Ja nagu me teame, pole tal sugugi kombeks inimest ainult kiita ja tema pead silitada. Meie aga oleme sellistena siia maailma saadetud, et me vajame nii ema kui isa. Vajame nii kordustel põhinevat harjutamist, kui loomingulisust ja oma tahtmise piiride tunnetamist. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees armas kuulaja, oma saatega Tarkuse ema. Ning täna ma räägin korduvatest palvetest, Roosipärja palvest ja litaaniatest.
Mis mina leidsin metsateedalt singsale proo? Mis mina leidsin metsateedalt singsale proo? Leidsin tamme nuppemasta singsale proo. Leidsin tamme nuppemasta singsale proo. Miks sina nuttad tamme keene singsale proo? Miks sina nuttad tamme keene singsale proo? Mind on üksi siia jäetud singsale proo. Mind on üksi siia jäetud singsale proo. Siia taeva tuule tätte singsale proo. Siia taeva tuule tätte singsale proo. Ära sina nutta tammekene singsale proo. Ära sinä nuppat tänne, kene sinsa lepoo. Mulla on kodus seitse venva, sinsa lepoo. Mulla on kodus seitse venva, sinsa lepoo. Itän vennan seitse kirves, sinsa lepoo. Itän vennan seitse kirves, sinsa lepoo.
Kuidas õpib inimene elus midagi juurde? Eks kõigepealt selle kaudu, mida ta näeb teisi tegevat. Õpetaja järele aimamine on ilmselt kõige vanem õppemeetod, mille abil anti edasi kunsti ja käsitööoskusi, sõjanduse ja paljusid teiste elukutsete tarkusi. Noor inimene proovib nähtud järele teha, aga tavaliselt esimesel korral vähese eduga. Siis proovib ta uuesti ja uuesti, palju kordi, kuni teiste poolt ette näidatu hakkab tal ka endal välja tulema. Ka Eestis levinud regilaul peegeldab seda protsessi ja on oma olemuselt visaduse ja vastupidavuse harjutus, milles käsitletakse aina korduvate fraaside kordamise kaudu elulisi, see hulgas ka religioosseid probleeme. Nii kujundas inimene ka oma suhtumise jumalatesse. Kui nende poole palvetati, aga palved ei täitunud, siis tuli neid korrata veel ja veel. Ning et mõtted laiali ei läheks ja palved pooleli ei jääks, võeti nii mõnelgi pool kasutusele, ka liigutuste motoorika ja käeline tegevus. Hakati korduvate palvete loendamiseks kasutama mitmesuguseid abivahendeid. Palvehelmeid, palvenüüre, palvevanikuid ehk palvekette tuntakse juba kaugest minevikust. Vanimad arheoloogide poolt leitud pärlikeed on 10,000 aastat vanad, kuid võib ainult oletada, millal neid hakati kasutama palvehelmestena. Igal juhul üks vanimaid teadolevaid kujutisi palvehelmestest pärineb freskolt, mis on leitud Kreekale kuuluvalt Santorini saarelt vulkaanituha alla mattunud Akrotiri asula välja kaevamisel. Mainitud seinamaaling on tehtud hiljemalt 17. sajandil enne Kristust. Võib oletada, et palvehelmeid on kasutatud ka teepikkuse ja täpselt aega nõudvate tegevuste mõõtmiseks. Näiteks võis olla levinud seletus, kui mitme palveketi kaugusel on naaberküla. See tähendab, kui palju kordi jõuab helmeketi läbi palvetada, enne kui sinna jalgsi kohale jõuad. Või millal tuleb toit ahjust välja võtta. Mitu palvet tuleb lugeda ideaalselt tõmmanud tee saamiseks. Kristlaste palvepraktikasse jõuavad palvehelmed ilmselt Kreeka paganlikest kultustest ja praktilise vajaduse pärast. Kui apostel Paulus soovitas kristlastele lakkamatult palvetada, siis nõudis kloostrite intensiivne vagaduse harjutamine päevaplaani, palvetundide jagunemist ja ettekirjutusi, missugused tekste, millal ja kui palju loeti. Nagu teada, koosnes varane kloostripalve peamiselt psalmide lugemisest. Kuid samas ei tohi unustada üht argielulist nüanssi. Kuidas said palvetada need mungad, kelle nägemine oli nõrgenenud? Luup leiutati ju alles 11. sajandil ja ninale asetatavaid prille hakati kasutama alles 14. sajandil. Pealegi olid hooned tollal väikeste akendega ja üsna pimedad ning pirru, küünla või õlilambi valgus pole ka võrreldav tänapäevase elektrivalgusega. Ja viimaks, kõik mungad ei pruukinud olla üldse kirjaoskajad. Siin võetigi appi punutud palvenöörid. Alguses oli neil psalmide arvu järgi 150 sõlme, kuid peagi tulid kasutusele ka 25, 30, 33, aga ka 300 ja 500 sõlmelised palvenöörid. Tavaliselt tehti palvenöör punutud lambavillasest lõngast, mis sümboliseeris kuulumist Kristuse hea karjase hoolealuste hulka. Lõng oli musta värvi, märkimaks inimese patusust. Sõlmed olid enamasti liigendatud puust pärli abil, mis oli iga 10 sõlme järel nüüri sisse punutud. Pärl tähistas meie isa palvet. Sõlmedel korrati piiblitsitaate ja psalmiridu. 6. sajandist alates ka nii nimetatud Jeesuse palvet. Issand Jeesus Kristus, halasta minu peal. Palvehelmed on tuntud paljudes religioonides, nii idas kui läänes. Elava traditsioonina on need tänapäevalgi kasutusel nii hinduismis ja budismis, kui kristuses ja islamis. Suurtest religioonidest on siin erandiks ainult judaism. Islami palveketis nimega Misbaha on enamasti 99 helmest, mis sümboliseerivad Allahi 99 nime. Misbaha tuleb sõnast täiuslik, ülistusväärne. Ja selle loetakse palveid tasbih, mis tähendab tõlkes kiiresti kulgema. Mohameedlaste palvekett jaguneb kolmeks osaks, milles esimeses antakse Allahile au, teises kiidetakse teda ja viimases tunnistatakse tema kõigeväärisust. 99 helmega kettide kõrval esineb ka 33, 11, aga ka 1000 helmiseid palvekette. Iga 33. või ka 11. pärl peab olema erinev. See tähendab sõrmedega ära tuntav. Budistliku helmeketti nimetatakse sanskriti keeles maalaks ja see tähendab lillevanikut, milles võib olla 54, 36, 27, 21 või 18 helmest. Helmeste sümboolne arv lähtub inimese kuuest meelest. See on viis meelt plus vaimulik tunnetus. Kolmest ajafaasist, minevik, olevik, tulevik, või tunnetuse kolmest iseloomulikust vormist, meeldiv, ebameeldiv ja neutraalne. Budistlike helmeste arvu on tuletatud ka Buda 18. õpilasest ja Jumalanna Tara 21. avaldumisvormist. Budismis loetakse palvehelmestel mantraid. Eestikeelne Wikipedia defineerib mantrat kui silpi, sõna, lauset või heli, mida kasutatakse paljudes idamaistes religioossetes praktikates ja vaimsetes tehnikates selleks, et muuta või suunata meditatsioone ajal teadvusseisundit. Omapäraseks arenguks samas suunas on budistlik palveveski, mida kirjeldatakse esimest korda 5. sajandil meie ajaarvamise järgi. See kujutab Buda eluringi, ja ühendas algselt kirjutatud sõna käelise tegevusega. Kuid on ehitatud ka voolava veejõul töötavaid, hiljem elektrilisi ja tänapäeval loomulikult ka digitaalseid palveveskeid. Kuuleme järgnevalt budistliku mantrat, mille sõnu võiks tõlkida. Ma leian pelgupaiga teadmises. Ma leian pelgupaiga õpetuses. Ma leian pelgupaiga osaduses.
Buddham saranam gacchami dhamma मन शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
Lääne-Euroopas on kõige tuntumaks palvehelmeste loetavaks palveks niinimetatud roosipärg. Roosipõõsas oli Jeesuse ema Neitsi Maarja sümbol ja roosidest pärg tema peas tähistas neitsilikust. Komme palvehelmestel Maarja palveid lugeda on ilmselt idakirikliku algupäraga. Arvatakse, et esimene abivahend Neitsi Maarja eeskostet taotlevate palvete korduvaks lugemiseks koosneski nöörile aetud ehtsatest roosiõitest ja see komme levis ka Lääne-Euroopasse. 11. sajandil koostas Peetrus Damianus niinimetatud Ave Maria ehk inglitervituse palve, mis oli määratud palvehelmeste lugemiseks. Esimene pool sellest palvest on tekst Luuka evangeeliumist. Ole tervitatud Maarja täis armu, issand on sinuga. Õnnistatud oled sa naiste seast ja õnnistatud on sinu ihuvili Jeesus. Teise poolena, lisas Peetrus Damianus, Püha Maarja Jumala ema, palu meie patuste eest, nüüd ja meie surmatunnil. Legendi järgi pidi iga niisugune palve Maarja käes roosiks muutuma. 12. sajandil, kui kirik muutus valdavalt ladinakeelseks, levis palvehelmestel loetud roosipärg kloostri abitööriste, niinimetatud konverside seas, kes olid enamasti kirjaoskamatud ega saanud aru ka ladinakeelsest ettelugemisest. Tsistertsaste ja kartuuslaste kloostrites oli kombeks lugeda psalmide arvu järgi 150 Ave Mariat, mis tõttu kutsuti roosipärga ka Maarja psaltriks. 13. sajandil lisas tsistertsane Stefan Sallaist roosipärjale meditatsioonid, millele tuli iga kümne inglitervituse ajal mõelda. Ja kartuusane Heinrich Kalkarist soovitas lugeda iga meditatsiooni järel meie isa palvet. Legend, nagu oleks Neitsi Maarja ise, ilmunud 1209. aastal dominiiklaste ordu loojale pühale dominiikusele ja kinkinud talle roosipärja, pärineb dominiiklase Alanuste ruupe kirjutisest, mis nägi ilmavalgust 1468. aastal ja elab rahva hulgas oma elu edasi. Dokumentaalselt on pigem tõestatav, et tänapäeval kasutusel oleva kuju sai roosipärg 15. sajandiks kartuusaselt, Dominikus Bruttenuselt ehk Preisaselt ja Adolfus Assindialt, kes nagu nimi viitab, oli pärit Essenist Saksamaalt. Kuidas siis näevad välja roosipärja palvehelmed? Paljudele on need kindlasti kasvi filmidest silma jäänud. Kuid vaatleme lähemalt selle keti ülesehitust ja sümboolikat. Ringikujulises helmeketis on viis järku. iga ühes neist 10 helmest. Nende järkude vahel on 4 eradeseisvat pärlit, mis on kas suuremad või suurema vahega keti külge kinnitatud, et neid oleks lihtne sõrmega ära tunda. Viiendaks vahelüliks on medaljon, enamasti kolmnurga kujuline. Selle küljest ripub välja eraldi lühike kett, mille tipus on rist. Risti ja medaljoni vahel on 5 pärlit, millest keskmised 3 on üksteise lähedal ja sümboliseerivad jumalike voorusi, usku, lootust ja armastust. Roosipärja lugemine algab risti juurest. Kõigepealt tunnistatakse ennast ristimärgiga, millele järgneb apostelik usutunnistus, mina usun Jumalasse. Siis loetakse meie isa palve, järgnevad 3 Ave Mariat ehk inglitervitust ja seejärel nii nimetatud väike doksoloogia, au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nii nagu alguses oli nüüdki on ja jääb igavesti, aamen. Nüüd on jõutud roosipärja ringikujulisele osale. Iga 10 helmelise järgu ees loetakse meie isa palve ja seejärel helmestel 10 inglitervitust. Järk lõpeb taas väikese doksoloogiaga. Niimoodi korratakse 5 korda, kuni ring on täis. Klassikalisse roosipärga kuulub 3 sellist ringi, kuid tänapäeva kiirel ajal loetakse tavaliselt ainult 1 ring korraga. Peale sõrmedega helmeste loendamise ja suuga inglitervituse lugemise mõtleb palvetaja iga 10 inglitervituse ajal erinevale saladusele, müsteeriumile ehk mõtisklus teemale, mis on võetud Jeesuse ja Maaria elust. Samal ajal kui suu loeb inglitervitust, rändavad mõtted etteantud meditatsiooni teema radadel. Vahemärkusena olgu öeldud, et kuigi roosipärjad on tihti väga kaunid, lausa kunstipärased, ei sobi neid kanda kaelas või ehtena. Eriti katoliiklikes maades võib sellega sügavat mõistmatust pälvida. Sama muide kehtib ka ristikaelas kandmise kohta. Katoliikluste tavakohaselt ei kanta seda kunagi silmatorkavalt nähtaval, eriti kui on tegemist krutsifiksi ehk ristilöödu kujuga. Erandiks on siin vaimulikus seisuses inimeste ja orduliikmete riietuse juurde kuuluvad elemendid. Ilmikud kannavad roosipärgi ja riste esile tooduna vaid protsessioonides, palverännakul ning muudes sarnastes religioosse sisuga eriolukordades. Tegu on ju siiski inimese sisemise palvelu juurde kuuluva eseme ehk devotsionaaliga, millega ei sobi eputada ja mida kantakse seetõttu varjatult. Roosipärga näiteks lihtsalt taskus või kotis. Klassikalisel roosipärjal on 15 saladust, mis jagunevad teemale vastavalt 3. Rõõmurikkaks, valurikkaks ja aurikkaks. Esimese ringi ehk rõõmurikka roosipärja esimene saladus keskendub sündmusele, kuidas ingel ilmus neitsile Maarjale ja kuulutas talle, et temast saab Jumala ema. Teine saladus vaatleb Maarja külaskäiku oma sugulase Elisabeti juurde. Kolmas saladus kutsub üles mõtlema Jeesuse sündimisele. Neljas Jeesuse esitlemisele templis. Viies ja viimane rõõmurikka roosipärja saladus viib mõtted 12-aastase Jeesuse leidmisele templist. Teise ringi valurikka roosipärja saladused algavad Jeesuse kannatustega Geetsemani aias. Järgnevaks saladuseks on Jeesuse piitsutamine. Kolmandaks Jeesuse kroonimine kibuvitsedega. Neljandaks on Jeesuse ristitee ja viiendaks tema surm ristil. Kolmanda ringi aurikka roosipärja mõtisklus keskendub esiteks Jeesuse ülestõusmisele, teiseks tema taeva minemisele, kolmandaks püha vaimu saatmisele nelipühil, neljandaks neitsi Maarja taevasse võtmisele ja viiendaks neitsi Maarja kroonimisele taeva ja maakuningannaks. Muidugi on aegade jooksul roosipärja palvega ikka eksperimenteeritud. Lisatud sinna sõnu juurde või vahele ja püütud teha uusi saladusi. Ühest allikast leidsin koguni 14 erinevate saladustega roosipärga. kuid ajaproovile on vastu pidanud ikka eelkirjeldatud klassikaline, kolmest osast koosnev palveviis. Roosipärja palve on eriline ka veel seetõttu, et see paneb proovile inimese võime teha mitut asja korraga, ehk nagu vanasti öeldi, multitaskida, uuema sõnaga rööprähelda. Esiteks loeb palvetaja oma suuga palvesõnu ja osaliselt mõtleb ka nende tähenduse peale. Sõrmed loendavad samal ajal helmeid ning veel vabaks jäänud mõttelend tegeleb eelkirjeldatud saladustega. Roosipärja palve sisestab inimese kogu meele ja mõistuse mitmel tasandil palve maailma. Nii et segavatele mõtetele ei jäeta ruumi. Ja kui need korraks tulevadki, siis on neid kerge eemale tõrjuda. Siin raadios mitut helirida kasutades saab ehk näitlikult edastada, mis inimese peas Roosipärja palve ajal sünnib. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Ingel kulutas neid selle Maarjale, et temast peab saama lunastaja ema.
Meiegi andeks anname oma võlglastele
ja ära saada meid kiusatusse, missugune see ingel küll välja nägi. Kas nagu tavaline inimene või
valguskuju?
Õnnistatud oled sa naiste seast ja õnnistatud on sinu ihuvili Jeesus. Püha Maarja, Jumala ema, palu meie patuste eest nüüd ja meie surmatunnil, aamen. Ole tervitatud, Maarja, täis armu, issand on sinuga. Õnnistatud oled sa naiste... Maarja ei mõistnud päriselt, mida temalt nõutakse. Kuid oli siiski Jumalale kuulekas.
Palu meie patuste eest nüüd ja meie surmatunnil, aamen.
Vaata, ma olen issanda teenija. Sündigu mulle, nagu sa ütled.
Õnnistatud oled sa naiste seast ja õnnistatud on sinu ihuvili, Jeesus. Püha Maarja, Jumala ema, palu meie patuste eest nüüd ja meie surmatunnil, aamen. Ole tervitatud, Maarja, täis armu, issand on sinuga. Õnnistatud oled sa naiste seast ja
kuulekas.
On sinu ihuvili Jeesus.
Kas mina olen üldse kellelegi kuulekas?
Palu meie patuste eest nüüd ja meie...
Kas ma täiskasvanuna pean üldse kellelegi teisele inimesele nii hirmsasti kuulekas olema?
Õnnistatud oled sa naiste seast ja õnnistatud...
Kuidas olla Jumalale kuulekas, kui ma teda ei näe? Kui ma pean tema käska üna tõlgendama, ega saa olla kindel, et saan neist õigesti aru?
Maarja, täis armu, issand on sinuga. Õnnistatud oled sa naiste seast ja õnnistatud on sinu ihuvili Jeesus. Püha Maarja, Jumala ema, palu meie patuste eest nüüd ja meie surmatunnil. Aamen.
Oi, kas ma prae ahju ikka lülitasin välja?
Rahu.
Tühja prae ahjuga ei juhtu midagi. Pärast lülitad. Jäta nüüd kõik muud asjad kõrvale.
Oled Maarja, täis armu, issand on sinuga. Õnnistatud oled sa naiste seast ja õnnistatud on sinu ihuvili Jeesus. Püha Maarja, Jumala ema, palu meie patuste eest nüüd ja meie surmatunnil, aamen. Ole tervitatud, Maarja, täis armu, issand on sinuga. Õnnistatud oled sa naiste...
Jeesus, ma palun sind. Õpeta mind, et ma oskaksin olla sinule kuulekas ka siis, kui ma ei mõista, mida sa minult ootad.
Ole tervitatud, Maarja, täis armu, issand on sinuga. Õnnistatud oled sa naiste seast ja õnnistatud on sinu ihuvili Jeesus. Püha Maarja, Jumala ema, palu meie patuste...
Aga pimesi on ikka hirmus raske kedagi usaldada. Teha midagi, mis ka tagantjärele õige tundub.
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesti, aamen.
Saad,
Ühes varasemas saates rääkisin sellest, kuidas Roosipärja palve aitas mind nooruki põlves välja vaimulikust kriisist, mis oli tekkinud vabapalve kitsaskohtade tõttu. Koos teistega vabapalves olles hakkas mind häirima, et Jumalaga suhtlemise kõrval pidin mõtlema oma palve improvisatsiooni sõnadele, esinemisest teistele inimestele. Mõttelõng katkes alatihti. Hakkasin tähele panema, et sageli kordan ennast. Tundsin, et Jumala kuulemise asemel üritan teda justkui surnuks rääkida. Roosipärja palves leidsin aga võimaluse koos teistega palvetada, ilma et eelmainitud seigad mind segaksid. Kuid nagu siin maailmas enamasti on, et ühe relvaga sõda ei võideta ja üks ravim ei aita kõige haiguste vastu. Nii on minulgi Roosipärjaga seoses ka teistsugune ja samuti väga õpetlik kogemus. Katoliku kirikus on kombeks, et kui vaimuliku seminari lõpetaja on preestriks pühitsetud, peab ta oma primiitsia, see tähendab esimese missa oma kodukoguduses. Õpingute ajal Riia vaimulikus seminaris kutsuti mindki ühe seminari kaaslase esimesele missale. Kuna tema kodukogudus oli kusagil Ukraina pärapõrgus, sõitsin koos teise seminaristiga Kishinevosse, Moldova pealinna, et võtta sealt koos tema perekonnaga ette umbes 500 kilomeetri pikkune autosõit Ukrainasse. Hommikupoole ööd pakkisime end kõik vanasse Volgasse, mille katkine sumbutaja andis mootorile võidusõiduauto hääled ning sõit Ukraina poole läks lahti. Juba eelmisel päeval olin tähele pannud, et selle perekonna kodus oli natuke liiga palju pühapilte ja pühakujusid. Ning nagu selgus, kaasneski sellega ka mõnevõrra omapärane palveelu. Kohe reisi alguses pani pereisa ette Roosipärga palvetada. Mis siis ikka mõtlesin? Hea viis mõtteid keskendada ja mõelda eesseisvale pühale talitusele. Aga kui see pere oma suu lahti tegi, viis see minu mõtted küll hoopis teistele radadele. Meie isa, kes sa oled taevas, püüdsed, olgu sinu nimi, sinu riik, tulgu sinu tahtmine, sünne kui taevas, nendaga maa peal. Kuule, pea kinni, näed, valgusfoolis on punane tuli. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäeva ja anna meile andeks meie kulad, nagu meiega andeks anname. Vaata nüüd sealt järgmisest ristmikust, mine ikka vasakule. Ole tervitatud, Maarja, täis armu, issand on sinuga õnnistatud, oled sa naiste seast õnnistatud, on sinu juhuviljus. Kuule, vaheta nüüd käiku. Püha Maarja, Jumala ema, palu meie patuste eest nüüd ja meie surmatunnil, aamen. Nii kestis see palvetamine praktiliselt kogu tee. Polnud muidugi ka ime, et niisuguse sõidule keskendumise juures jõudsime äkki hiiglaslikest porilompidest koosnevale metsateele. Mööda lombiservi edasi ukkerdades kohtasime mööda kõndivat kolhoosniku, kellelt saime teada, et olime end vähemalt 100 kilomeetrit valesse suunda palvetanud. Lugu lõppes siiski õnnelikult. Primiitsia toimumiskohta jõudsime õigeaegselt. Mina aga olin jälle kogemuse võrra rikkamaks saanud. Ja teadsin nüüd, kust tuleb poola keelde termin klepačpačež, meie isa palveid vasardama.
Angelii, ora te promovi,
Korduvate palvete hulka võib arvata ka litaaniad. Litaania tuleb kreekakeelses sõnast litee, mis tähendab anumist, tungivat palumist. Ja on ühispalve vorm, mille seest palvetaja loeb invokatsiooni, üleskutse ja kogudus vastab talle refräänina korduva salmiga. See palvevorm on tuntud paljudes religioonides ja kristlusse on see jõudnud nii judaismi kui paganakultuste kaudu. Näiteks 136. psalm on oma olemuselt litaania. Täna kissendad, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Tänage jumalate jumalat, sest tema heldus kestab igavesti. Tänage isandate isandat, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes üksi teeb suuri imetegusid, sest tema heldus kestab igavesti. Kreekakeelne mõiste litaania tuleb aga paganlike kultuste kõnepruugist. Seda tüüpi palveid lugesid paganad enamasti just protsessioonide ajal ja selle kombe võtsid üle ka kristlased. Viiendal sajandil oli tavaks, et paastu ajal liikus paavst niisuguses protsessioonis iga päev mõnda Rooma kirikusse, et seal missat pidada. Neid rongkäike nimetati rogatsioones, mis pole muud kui litaania tõlge ladina keelde. Litaania tüüpi palveid loeti ka patukahetsus rongkäikudel, mis võeti ette põua, katku, maavärisemise või muu suure õnnetuse puhul. Kõige lühem ja ilmselt kõige tuntum kristlik litaania on Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Issand halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Kuuendast sajandist alates kuulub see palve katoliku missa koosseisu. Esineb sageli ka nii lääne kui idakiriku kloostrite tunnipalvetes. Ortodoksi kiriku liturgias kordub Kyrie eleison ekteeniates, diakoni poolt ettekantavates invokatsioonides. Lääne kirikus arenesid litaaniad omaette palvevormiks keskajal. Nagu rahva seas tõusnud vagadusvormidega vahel juhtub, võivad seesugused arengud minna vastuollu kiriku õpetusega. Nii keelas paavst Clemens VIII 1601. aastal oma loominguliste litaaniate lugemise jumalateenistustel. Liturgias lubas ta kasutada vaid kõigi pühakute ja nii nimetatud Loreto litaaniat pühima neitsi Maari auks. Hilisemad paavstid lisasid sellesse nimekirja veel neli litaaniat: Jeesuse pühima nime, Jeesuse pühima südame, Püha Joosepi ja Jeesuse pühima verelitaaniat. Neist kõige tähtsamal kohal on kõigi pühakute litaania, mida loetakse enne vaimuliku pühitsust, samuti munga ja nunna pühitsuse juures. Seda kasutatakse ka uue kiriku sissepühitsemise liturgias ning see kuulub ka ülestõusmispühade ööteenistuse ristimisliturgia koosseisu. Alates möödunud sajandi 60. aastatest pärast teist Vatikani kirikukogu anti katoliku kirikus liturgilisele omaloomingule taas vabamad käed. 1983. aastal kehtima hakanud kanooniline õigus ei sea enam nõudeid litaaniate kanoonilisusele. Pühal missal viidi sisse eestpalved, mis on oma vormilt samuti litaania. Protestantide leeris on tuntud Martin Lutheri Saksa litaania, mida võib vähemalt saksa luterlikest lauluraamatutest leida tänase päevani. Kordused on omased ka gospelmuusikale, mida kasutatakse peamised vabakirikute ülistusjumalateenistustel. Aga seal pole nende ülesandeks mitte visaduse ja vastupidavuse harjutamine, vaid pigem transi tekitamine, koguduse üleskütmine, et kogeda koosolemise rõõmu Jumala ees, ülestõstetud kätega lainetada ja sundida organismi joovastavaid õnnehormoone tootma. Korduvaid palveid võib teatud määral võrrelda heliredelite, kolmkõlade, akkordide ja muude sõrmeharjutustega muusikariste õppimisel. Heliredeleid kontserdil küll ei esitata, kuid muusikakoolis kuuluvad õppeprogrammi ka nii nimetatud heliredelite arvestused, kus tuleb sõrmeharjutused õpetajate komissionil ette mängida. Hindamisele tuleb see juures nii mängurütmilisus, puhtus, toon, kiirus, kui ka fraasidünaamika. Näiteks peavad paljud algajad klaverimängijad võitlema niinimetatud pöidleprobleemiga. Pöidlelöök on sageli tugevam kui teiste sõrmede oma ja kostab välja. Heliredelid reedavad õpetajale kohe paljud kitsaskohad, mis õpilast hiljem päris muusikateoste ettekandmisel segama hakkavad. Ning kuidas üldse saada lahti korduvatest vigadest muidu, kui need märgates, et nad siis vaibumatu visadusega välja harjutada. Palveharjutamise puhul kehtivad üldiselt samad reeglid, kuid on ka erinevusi. Kahtlemata ei kuule Jumal meie palveid sellepärast paremini, kui me neid tema ees palju kordi kordame. Jeesus on ju ise öelnud. Kui te palvetate, siis ärge lobisega nagu paganad, kes arvavad, et neid kuuldakse nende paljude sõnade pärast. Palvet harjutades valmistame me ennast, teda paremini kuulama, ja treenime kannatlikkust, et elada rasked perioodid ja vaimse kuivuse ajad üle, lootust kaotamata. kui muusikariste mängimise puhul peab olema kõik väljaspoole nähtav, kuuldav, siis suurem osa religioossest meditatsioonist jääb inimese sisse, teistele nähtamatuks. Seega on palveelu hindamine enne kõike inimese enda, mitte tema õpetajate ja eeskujude ülesanne. Sest tõeline eksam tuleb teha pärast surma, viimse hindaja ees. Pealegi, kui elukutseline muusik peab suutma mängida ka väga kiireid palasid, siis palves on oluline väljapeetus ja mõõdukus. Kiirustamine tunnistab pigem seismisest rahutusest. Klassikalise rütmipalve üheks tähtsaks ülesandeks on just ärevuse leevendamine. Keskendumise säilitamine ka rutiinses korduses. Usalduse süvendamine Jumala vastu, kes on meie saatuse issand. Muidugi on väga suur vahe ka selles, kuidas olla hea muusik või kuidas olla hea inimene. Palve arendab meie isiksuse palju tähtsamaid omadusi, kui vaid võimet muusikateoseid veatult ette kanda. Palvemeelsus avaldub osaliselt kindlasti ka palvetaja hääletoonis ja maneerides. Hääl ütleb enamasti midagi ka seesmise tasakaalu ja arengute kohta. Ülepaisutatud paatusega kõnelemine võib vahel viidata eneseimetlusele ja liiga kõrgele enesehinnangule. Samuti võib niisuguse paatusega rääkijal olla liiga optimistlik ettekujutus sellest, kuidas Jumal meie tegusid hindab. Teisalt just kui hauatagune, ebaloomulikult monotoonne moodul hääles võib anda tunnistust seismisest krambist ja lõhestumisest, just kui tuntaks hirmu oma argipäeva mina ees ja tahetaks palvetades olla keegi teine kui päris elus. Kuid veider ja kummaline ei pruugi siiski tähendada kurja. Tihti on tegu pigem esinemiskrambi või mõnelt mentorilt ülevõetud maneeriga. Tõelist kurjust peidetakse pigem just siledaks lihvitud fassaadi taha. Inimeste hulgas on ju ka suurepäraseid näitlejaid, kes võivad omandada mistahes maneerid, mängida samasuguse eduga nii pühakuid kui kurjategijaid. Oma palvelu arendamisel ei tohi ennast ka täielikult õpetajate kätte usaldada, sest peale ausate teadmiste ja kogemuste on igal autoriteedil ka oma alateadlikud eesmärgid ja tagamõtted ning vahel võivad nad lihtsalt oma kompetentsust üle hinnata. Keegi väljaspoolne ei saa ju päris täpselt teada, mis minu sisimas sünnib.
Ükski inimene ei saa Jumalale ette kirjutada, kuidas tema minuga rääkima peab. Ühe inimese silmale avanev pilt sellest, missugune on teise inimese suhe Jumalaga, on liiga pinnapealne. Ja õpetaja vastutuse õpilase arengu eest on kindlad piirid, mida ei tohi ületada. Jumal ei ole meid loonud üksteise koopiateks, vaid kordumatuteks isiksusteks. Ka Jeesus on teise inimese hindamiseks annud ainult välised kriteeriumid, nagu ta on öelnud. Ega viinamarju korjata kibuvitselt, ega viigimarju ohakailt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle. Küllab te tunnete nad ära nende viljast. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb minu isa tahtmist, kes on taevas. Sellepärast, armas kuulaja, peame meiegi keskenduma teise inimese hindamisel mitte sellele, kuidas ta räägib ja palvetab, vaid mida ta reaalselt teeb oma elus. Kas ta on usaldusväärne? Kas ta täidab oma lubadused? Kas ta on põhimõttekindel või tuulelipp? Ja muidugi kehtib see nõuega vastupidi. Kas me oleme ise häid sõpru väärt? Kas me ise vastame nendele ideaalidele, mille järgimist me ootame teistelt? Te kuulsite saadet Tarkuse ema. Stuudios oli Reino Nappu. Lõpetuseks kuuleme Roosipärja palvet, mille eestlugejaks on paavst Johannes Paulus II.
Rosarium Beate Maria Virginis Corona.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Salutis Mysteriorum Contemplatio.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Mysteria gloriosa. Iesus a mortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum, ed in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicud in cielo ed in terra.
Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicud et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Iesus, celos ad Patris gloriam ascendit. Credo in Iesum Christum, qui ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra.
Amen.